بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmeti hususunda olup oluyorken dersimizi keyinlisi. Ötken dersimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoshi ulug' insonlarga ko'rsatgan rahmat haqida suhbat qilgan bo'ldik. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yoshi ulug' insonlarga ko'rsatgan rahmati shunday bir ulug' yuksak bo'ldi. Endi ota-onaga bo'lgan rahmatishi, mana shu yoshi ulug' insonlarning ichida ota-ona ham bor deyiladigan bo'lsa, bu ota-onaga bo'lgan rahmat o'zgacha bo'ldi. Hozirgi kunda o'zlarini taraqqiy topgan, peshqadam, madaniyatli, ilg'or deb atayotgan o'lkalarda qariyalarni holiga qaraydigan bo'lsangiz, nihoyatda bir achinarli ekanini ko'rasiz. Qarigan chog'ida kuch-quvvatdan ketib, sog'ligini yo'qotib, ana shu bir ko'mak ko'rsatadigan, yordam berish kerak bo'lgan farzandlarni bir qattiq ehtiyoji bor bo'lganda farzandlar bilan tashlab ketayotgani, qariyalarni xor bo'layotganligini ko'ramiz. Biror bir musulmon odam, Allohni tanigan, Allohdan qo'rqqan musulmon odam otasini qariyalar uyiga yoki onasini qarigan chog'ida qariyalar uyiga olib borishigini tasavvurga sig'dira oladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ota-onaning rizosi kishini jannatga olib boradi. Ota-onaning roziligi jannatga olib boradi. Va ota-onaning noroziligi insonni jannatdan mahrum qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib so'radi, mashhur hadis. Aytdiki, "Yo Rasululloh, man ahaqqun nasi bi husni sahobati." Meni eng go'zal suhbatimga, eng chiroyli muomalamga haqli bo'lgan odam kim deb so'radi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ummuk." Onang. Qola summa man? Qola ummuk. Ya'ni so'ngra kim deganda, so'ngra yana oning dedi. So'ngra kim? So'ngra yana oning dedi. Uch marta oning deb aytdi. So'ngra otasini aytdi. Chunki ayol kishi bo'lganligidan onalar qaraganida farzandlarni ko'rmay yordamiga otadan ko'ra ko'proq muhtoj bo'ladi. Shuning uchun uch marta onani aytilindi, to'rtinchisida otasi aytilindi. Ya'ni hozir aytganimizdek, ota-onani roziligi kishini jannatga olib boradi. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib, "Yo Rasululloh, men sizni oldingizga hijrat qilish uchun bay'at bergani keldim. Hijrat qilish uchun bay'at bergani keldim, ammo ota-onam yig'lagan holda qoldi meni ketganligimdan." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Irji fa'azhikhuma kama abkaytahuma." Qarang, hijrat o'ta bir muhim ish, xatarli ish, og'ir ish. Ammo ota-onasini norozi qilib kelganligini payg'ambarimiz eshitganidan keyin faqatgina otangning oldiga qaytib bor demadi. Ortingga qayt, u ikkisini qanday yig'latgan bo'lsang, shunday kuldir dedi. Faqat rozi qilib qo'y demadi, kuldirib ket dedi. Shuning uchun akalar, ukalar, modomki ota-onamiz siz bilan bizga gunoh ma'siyatni buyurmas ekan, biror bir sunnat amalda qilyapman yoki biror bir savob ishni qilyapman deb turib, ularni dilini og'ritgan ehtiyot bo'laylik. Bu sunnat amalni ota-ona o'tib ketgandan keyin qilsa ham bo'ladi, ota-ona borida qilsa ham bo'ladi, ammo gunoh bo'lmagan o'rinda ota-onaga itoat qilmaydigan bo'lsak, biz qattiq xato qilgan bo'lamiz. Masalan, bir odam namozga chiqib ketayotgan bo'lsa, masjidga chiqib namoz o'qishlik sunnati muakkada, ulug' savob. Ammo ota yoki ona aytib, "Bolam, yonimda o'tirgin bugun" dedi. Shunda nima qilishlik kerak? Ota-onaga itoat qilishlik vojib bo'ladi. Masjidga chiqishlik sunnat edi. Ota-onaga itoat qilishlik vojib bo'ladi. Endi bir o'zimizga savol beraylik-da, shu men bir misol keltirdim xolos. Shunga o'xshagan ishlarda ota-onamizga dilini ortib qo'yib turib, yelkamizdagi vojib bo'lgan, farz bo'lgan yaxshilikni tark qilib, nafil amal bilan ovora bo'lib ketmayapmizmi? Har yerda yurolmay bolam oylab, bizga qara, xotin bola chaqaga qara tashab chiqib keta olma, har yerga u yoq bu yoqqa bir ikki oylab deb turgan paytda farzand qattiq xato qilayotgan bo'ladi. Undan tashqari xotin bola chaqani boqishlik erkakdagi farzidir. Buni tashab chiqib ketayotgan odam farzni ham taqib qo'yadi. Lekin ming afsus, ilmsiz bo'lgan odamlar mana shu narsani to'g'ri deydi, bilgan ishini qilyapti. Yer yuzida ota-onani va qariyalarni mana shunday bir hurmat e'zoz qilgan biron bir qonun bormi? Agar bunaqa qonun bo'lsa, hayotda amaliy suratda payg'ambarimiz tatbiq qilgandek tatbiq qilganmi? Islom qariyalarni hurmat qilgandek, payg'ambarimiz qariyalarni hurmat qilgandek, biroq hurmat qilganmi? Demak, ukalar yaxshilab bilib olaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, kim kattalarimizni hurmat qilmasa, kichkinalarimizga shafqat ko'rsatmasa, bas u bizdan emas. Alloh taolo naqadar haq edi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin deganida. Ey Muhammad, biz sizni faqatgina olamlarga rahmat qilib yuborganmiz. Mana darsimizning keyingi fasli Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yosh bolalarga bo'lgan rahmati. Rasulullohning yosh bolalarga bo'lgan rahmati. Anas ibn Malik roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatlarida 10 yil turgan. 10 yil xizmatini qilgan. 8 yoshli bola paytida Rasulullohga olib kelib berishgan. Mana shu bola sizning xizmatingizni qilsin. Demak, 10 yoshdan 18 yoshigacha Rasulullohning oldida turgan, ayni bolalik davrida. U kishi aytadi: "Ma ra'aytu ahadan kana arhama bil ayal min Rasulillah sallallohu alayhi vasallam." Imom Muslimdan keltiriladi. Yosh bolalarga Rasulullohdan ko'ra rahmdilroq bir insonni ko'rgan emasman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarang. 10 yil xizmat qilib turgan bo'lsa, bir marotaba ham dedi Anas ibn Malik. Bir ishni qilgan bo'lsam, nimaga bunday qilding demagan. Bir ishni qilmagan bo'lsam, nimaga bunday qilmading demagan. Biror marta ham. Vaholanki qo'lidagi xizmatkor bolasi edi. Bir mulohaza qilib ko'ringda. Qo'lida xizmatkor bolani 10 yil ishlatibdi, biror odam malomat qilmasligini. Bu bizning aqlimizga sig'maydi. Lekin bu Rasulullohning fe'li, rahmatan lil alamin bo'lgan zotning fe'li. Yana bu yosh bolalarga payg'ambarimiz qanday bir rahmatli bo'lganiga bir qancha misollarni aytamiz. Rasululloh qarang, butun boshlik davlatni idora qilgan. Yelkasidagi ishini, tashvishini ko'ring. Mana shunday tashvishi ko'p bo'lib turib, yosh bolalarga e'tibor qilgan, yosh bolalarga rahmshafqat ko'rsata olgan, vaqt topgan. Biz o'zimizni bolalarimizga ikki yoshini gapirgani, erkalatgani, bir nasihat qilgani vaqtimiz yo'q-ku. Rasululloh davlatni boshqargan. Butun bir mamlakatni idora qilgan. Qo'shinini jang maydonlarida boshqargan qo'mondon bo'lgan. Odamlarning orasida hakam bo'lgan. Tashqaridan kelgan elchilar bilan o'tirib bahs qilgan, suhbat qilgan. Ashoblarning ishini tadbir qilgan. Musulmonlarning ichida qanaqa muammo bo'lsa, kattani kichikmi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hal qilgan. Buni ustiga samodan vahiy qabul qilgan va buni odamlarga yetkazgan, dunyo podshohlariga maktublarni yozgan. Menga aytingchi, yer yuzida mana shuncha ish, mana shuncha tashvish yelkasida turgan birorta odam bormi? Biror mamlakatda vaziri bo'lsa bir odam, u vazirni o'zini oilasiga vaqti bo'lmaydi. Endi yosh bolani erkatishni qo'ying. Endi ko'chadagi biror yosh bola kelib bu vazirni oldiga kelishi mumkinmi o'zi? Yoniga keltirishmaydi. Ha desa bu jiddiy odam, bu deydi band odam, buni vaqti yo'q deydi. Rasulullohni ko'ring. Rasulullohni mana shuncha tashvishi bo'lib turib, yana yosh bolalarni erkalatishga ham, ularga lutf bilan muomala qilishga ham vaqt topayotganligini bitta narsa bilan tushuntirish mumkin. U zot olamlar uchun Allohning rahmati edi. Chunki boshqa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. To'g'rida o'zimizni bolalarimizga vaqtimiz yo'q-ku. Qo'y, qo'y, bor chiq. Bor chiq. U charchab keldi. U senlarda ko'chada yuribman o'zi, bolam. Keyin damlay bor. Bor. Men ko'chada o'zi odamlar bilan kurashib yuribman, rizqlarni top kerak deb. Endi uyimda ham kurashmay. Men holi qo'y. Yo, osmonda gap olib gapiryapman. Bu kulayotganlar o'zini ko'ryaptida bu gap bunda. Mana shunday bir mas'uliyati katta, ishi ko'p bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimiz ummatini yoshlariga vaqt toparadi, haris edi ularning tarbiyasiga. Yana Rasulullohning bu rahim shafqati qaysi jamiyatda ko'rildi deb? Payg'ambarimiz yuborilgan davrda arablar yosh bolaga yumshoq muomala qilishlikni zaiflik deb bilishardi. Yosh bolani erkalatishlik, uni bir peshonasidan o'pishlikdi, erkak kishiga to'g'ri kelmaydigan ish deb tushunishardi. Mana shunday jamiyatda payg'ambarimiz ko'rsatdi bu rahim shafqatni. Banu Tamim qabilasining sayyidlaridan bo'lgan Aqro ibn Habis Rasulullohni oldida turar ekan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nabirasi Ali roziyallohu anhuning o'g'li Hasanni o'tdi. Alining o'g'li Hasanni o'tdi. Shunda Aqro ibn Habis qarab turib, "Mening 10 o'g'lim bor, bittasini o'pmagan ekanman men" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Man la yarham la yurham." Kim rahim shafqat ko'rsatmasa, unga ham rahim shafqat qilinmaydi. Mana shu yerda o'tirgan aka-ukalarimiz savol beraylik-da. Shu kattadir, kichikdir. Qachon o'pganmiz bolamizni peshonasida? Bordir, endi hammani ham qalbi qatib ketgan demayman, lekin hozirgi zamonda ayni qalbi qatib ketgan shu bir davrda yashayapmiz. Payg'ambarimiz bitta so'z bilan bu qoida faqat Aqro ibn Habisga emas, butun ummatim Muhammadiyaga bo'ldi. Rahim shafqat ko'rsatmaganga rahim shafqat qilinmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bolani azob chekishiga sabr qila olmasdi. Kunlardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining qizi Zaynabning qizi Umomani, nabirasi Umomani qo'lida ko'tarib namozga chiqdi. Diqqat qiling, namozga chiqdi qo'lida nabirasi. Zaynabning qizi Umoma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lida ushlagan holda namoz o'qiganligini qatoda rivoyat qiladi. Sajda qilayotganda bolani qo'yib turib sajda qilar edi-da, qiyomga turib ketganda ko'tarib yana qo'liga olib olardi. Qayerda? Namozda. Namozda. Islom shiorlarining eng ulug'laridan bu namoz, lekin mana shu namozni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nabirasini yig'lashini va nabirasi azob chekishini xohlamadi. Payg'ambarimiz go'day bolalarni o'ylab, ularga shafqat qilganligidan ba'zida namozni uzun qilar edi, ba'zida qisqa qilar edi. Sallallohu alayhi vasallam. Kunlarning birida odamlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni orqasidan namozga quloq qoqishdi. Bu qissani Shaddod ibn al-Had roziyallohu anhu otasidan rivoyat qiladi. U kishi aytadi, Rasululloh oldimizga xufton namozini o'qigani chiqdi. Qo'lida Hasan yoki Husayn roziyallohu anhu bor edi. Namozga chiqib keldi, qo'lida nabirasi bor. Uni yerga qo'yib namozga takbir aytdi. Namozni o'qir ekan bir sajdada uzoqroq turib qoldi. Shunda Shaddod ibn al-Hadni otasi aytadi, boshini ko'tarib shunday qarasa, Rasulullohni ustiga boyagi nabirasi miyvotdi. Anchagacha turdi. Bu kishi yana boshini sajdaga qo'yib oldi deydi. Mana soddalik bo'lgan, nima bo'lyapti ki deb bunday qaradi-da, keyin namozni o'qib bo'lishdi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, namozdagi bitta sajdani cho'zib yubordingiz. Vahiy nozil bo'ldimi shu to'g'rida? Yoki biror bir narsa sodir bo'ldimi?" deydi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Kullu zalika lam yakun, valakinna ibni irtahanani." Bularda birortasi bo'lgani yo'q. Vahiy ham tushmadi, biror ish ham bo'lmadi. Lekin o'g'lim, ya'ni nabiram meni minib oldi dedi sajda turganimda. Fakarihtu an ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. To o'zi to'yib tushmagunicha nabiramni bezovta qilishini xohlamadim dedi. Allohga rahmat bo'lsin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Bir joyda namozni qissa-qissa yosh bolanadi. Bir joyda namozni uzun qilyapti. Namozini birodarlar. Bu o'rinda namozini cho'zgan bo'lsa, boshqa bir o'rinda namozini qissa qilgan yaqida rivoyat bor. Bu hadis Imom Buxoriy. Rasul aytadilar, inni la adkhulu fi s-salat. Albatta men namozga kiraman. Va inni uridu itolataha. Namozni uzun bo'lishligini xohlayman, cho'zib o'qishni xohlayman. Fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu li wajdi ummihi bi buka'i. Namozni cho'zib o'qishni xohlayman. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqasida ayollar ham namoz o'qishgan jamoatga kelib. To'satdan go'dakning yig'isini eshitib qolib, uning yig'isidan onasi qattiq bezovta bo'lishini bilganimdan namozni qisqa qilaman dedi. Yana qaytarib aytamiz, islomni ulug' shiorlaridan bo'lgan namozni payg'ambarimiz yosh bolalarda holiga qarab turib bir joyda cho'zsa, bir joyda qisqa. Ha biz shimiz. Namozni cho'zib qisqa qilmaylik. To'g'rimi to'g'ri kunlik muomalamizni qaraylik-da. Qanchalik shafqatlimiz o'zimizni bolalarimizga. Muhammad Resulullohga Allohning rahmati bo'lsin. Usama ibn Zayd roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh meni olib o'zining soniga o'tkazar edi, bitta soniga, boshqasiga Hasanni o'tkazar edi. So'ngra payg'ambarimiz bu ikkisini quchoqlab turib aytar edi. Allohumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Parvardigor, bu ikkalasini rahmatingga olgin. Albatta men bularni yaxshi ko'raman. Farzandlarga rahim shafqat ko'rsatishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan sunnat. Bu zaiflikning belgisi emas. Shunday bir davrlar ham bor edi. Men eslayman, bolasini yetalab ketyapsa bir yangi kuyov yoki bir yangi bo'y ota. Bunisdan kulinar edi, desat deb qo'yishadi. Hey, desat, bolasini yetalab ko'chadi. Kattalar eslasa kerak. Alhamdulillah, o'lchoqlar o'zgardi. O'lchoqlar o'zgardi. Payg'ambarimizni rahmatini ko'ring. Kichkinagina qushchasi o'lib qolgan bir bolani qanday ko'nglini ko'tardi. Ba'zida bo'ladi-yu. Bolas bir narsasini yo'qotib qo'yib yig'lab kelib, "Mononim yo'qolib qoldi" desa, "Bar bar bar" deymiz. Aka mononasam o'g'il desa, "Bar bar bar" deymiz. Xullas hisobga qo'shmaymiz uni hislarini, his tuyg'ularini e'tiborga olmaymiz. O'zimizdan nari qilamiz, bizni jim qo'ysa bo'ldi. Endi mana shu bir mehr ko'rmagan, shu bolaning gapiga quloq solinmagan bo'lsa, ota-onadan mehr ko'rmagan bo'lsa, qana qilib mehr ko'rsatsin? Nimaga hozirgi yoshlar ota-onasiga mehrsiz bo'lib ketyapti degan savolga javobni shu yerda istaylik. U idishga nima solgan bo'lsangiz, o'sha narsani olasizlar. U idishga mehr solgandingizmi? Sizga mehr qaytgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ummu Sulaymning oldiga kirdi. Anas ibn Molik rivoyat qiladi. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan. Ummu Sulaymni Abu Talhadan bo'lgan Abu Umayr kunyalik bir o'g'li bor edi. Abu Umayr kichkina bola, uni payg'ambarimiz kirganda doim erkalatar edi. Hazlashar edi, ko'nglini ko'tarar edi. Bir kuni kirganida payg'ambarimiz Abu Umayr xafa, mahzun holda turibdi. Payg'ambarimiz Mali ara Abu Umayr hazinan. Nimaga men Abu Umayrni xafa holda ko'ryapman dedi. Odamlar, ya Rasululloh, u o'ynab yuradigan kichkina qushi nug'ruh o'lib qoldi deydi. Ya'ni kichkina bola uchun katta musibat bu. Yaxshi ko'rib o'ynab yuradigan qushi chimchug'i o'lib qolgan edi. Shu kichkina bolani payg'ambarimiz ko'rib qanday ko'tardi? Ya Abu Umayr, ma fa'alan nug'ayr? Ya Abu Umayr, Nug'ayr nima bo'ldi dedi. O'lib qoldi ya Rasululloh dedi. Ey Abu Umayr, Nug'ayr nima bo'ldi dedi. O'lib qoldi ya Rasululloh. Qaytaraverdi, qaytarib hazlashaverdi, oxiri Abu Umayr kulib yubordi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kichkina go'dakni his tuyg'ulari ustidan kulmadi. Hamon qarab, yig'layapti, mana orqasini tizib qo'ygan ekan. Bizdan masxara qilinadi yosh bolalar. Ukalar, e'tibor beringlar-da, o'zingizdan kichkinalarga nisbatan qanaqa muomala qilasizlar? Chunki sizdan kattalar ham shunaqa muomala qilganda, sizga alam bo'lib qolgan, siz ham kimgadir nima qilishingiz kerak? Agar sizga rahim shafqat ko'rsatilganida, sizni ham qalbingizda rahim shafqat bo'lar edi. Rozimisizlar? Boyaga aytganimdek, idishni ichiga nima solsak, shuni olamiz. Masxarani soldingmi? Qalbi qattiqlikni soldingmi? Bolalar yomon bo'lib ketdi hozirda. Kattalarga ham hurmat qilmaydi, kichkinalarga ham shafqat qilmaydi. Nimaga? Kattalar shunaqa qilib tarbiyalashdi bularni. Ayrim oilalarda ko'ramiz bolalar bir-biriga mehribon, shafqatli, sizlar gapirayotgan, ukaga qilib sugur bor, aka bir kiyimini qoqayotgan, nimaga unaqa desa, oila shunaqa, oilani boshlig'i shunaqa. Achiq. Mo, tiranchalaringni. Men dam olishim kerak, dedimmi? Boshqa mamlakatlarda sal eski kirib qolganda shart bola bog'chasiga berib yuboradi. Ota-onadan mehr ko'rmaydi. Bola bog'cha opadan ko'radi, ko'rsa bir narsani. Qarang, o'zini bitta bolasiga mehr bergani ota-onani toqat yetmaydi. Qana qilib 30 ta bolaga bola bog'cha opasi mehr shafqat ko'rsatsin? Keyin 16-17 kirganda men balog'at ketdim deb tashab ketsa, bu ota-ona ming'illaydi. Ajab bo'lsin. Meni bir og'anim shu g'ayridan bir ayol bilan suhbatlashib qolganda, bu ayol o'sha eshigi tagidagi faqir filaga shunga o'xshagan narsani sotib o'tiradi-yu, qaraganda bola chaqasi yo'qligidan uyini jihozdan olib chiqib sotib o'tiradi. Haliga bilan gaplashib o'tirib, "Necha kirding?" desa, "Ha, 27 ga kirdim" deydi o'sha paytda. "Uylanganmisan?" desa, hali g'ayridan ayol. "Hali birodaram aytayapti, uylanganman" deydi. Ikkita bolam bor desa, "Voy, bunaqa yosh bo'lib turib, ozgina o'zing uchun yashab olsang bo'lmaydimi?" deydi. "O'zingni huzuring uchun ozgina yashab olsang bo'lmaydimi?" desa, hali og'aynim o'nida gapiryapti. "Senmi? O'zini huzur uchun yashagan? Ahvolingni qara" degan. Biz oila qilamiz, bola topamiz, ota-onamizga parvarish qilamiz ota-onamizni, bola boqamiz, bizga ham shunaqa muomala bo'ladi. "Senmi? O'z uchun yashagan?" Kuch quvvatga kirganda, qaddi qomatlar tekis bo'lgan paytda, puli bo'lgan paytda mehr ko'rsatganida bolasiga, bolasi tashab ketmas edi. Bu o'zi ham tashab ketganida ota-onasini. O'zi ham shafqat ko'rsatmagan edi-da. Endi bongaga nimani solgan bo'lsa, "Men qariganimda bolalarim menga qanaqa muomala qilar ekan" degan savol bo'lsa, hozirgi yoshlarda javob shu edi. Mehr ko'rsating. Mehr ko'rsating. Sizga nima ko'rsatilmadi? Mehr ko'rsatilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bolaligi mana shunday bir shafqatli zot bo'lgan sollallohu alayhi vasallam. Yosh bolalarga payg'ambarimiz rahim shafqat ko'rsatar ekan, qiz bolalarga bo'lgan shafqati xos edi. Chunki odatda insonlar o'g'il farzandlarga ko'proq moyil bo'ladi. Va xususan payg'ambarimiz kelgan davrda payg'ambar bo'ladi. Bu arablar qiz bolani nihoyatda bir haqir ko'radi. Haqir ko'rgani darili tiriklayni olib chiqib ko'mishadi. Tiriklayni qiz bolani ko'mishadi. Endi qiz bolalarga payg'ambarimiz qanday bir rahim shafqat ko'rsatdi? Rasul aytadilar: "Mana ala jariyataini hatta tablugha ja'a yawmal qiyamati ana va huwa va zamma asabiyahu." Kim dedi payg'ambarimiz? Ikki qizni balog'atga yetgunicha tarbiya qilsa, men va ana shu kishi dedi, jannatda mana bunday bo'lamiz deb barmoqni bir-biriga yaqin qildi. Qiz bolani boqib, balog'atga yetkazib, joyiga uzatgan odam jannatda men bilan mana shunday bir yaqin turadi deb payg'ambarimiz ikki barmoqni ko'rsatdi. ...2005 yilgi Birlashgan Millatlar tashkilotini bergan hisobotiga ko'ra 20 taga yaqin davlatda 300 mingga yaqin yosh bolalar majburiy holatda janglarda ishlatilar ekan, jangga tayyorlanar ekan. Birlashgan Millatlar tashkilotini 2005-yilda bergan hisobotida 20 ta mamlakatda yoki undan ko'proq mamlakatda 300 mingga yaqin bolalar janglarda ishlatilar ekan. Endi payg'ambarimiz rahmatini ko'ring. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon yosh bolalarga toqati ko'tarmaydigan narsani buyurmagan. Uhud g'azotiga payg'ambarimiz chiqib ketayotganlarida bir qancha yosh bolalar payg'ambarimizga ergashib biz ham chiqamiz deyishgan. Ular Abdulloh ibn Umar, Usoma ibn Zayd, Usayd ibn Zohir, Zayd ibn Sobit va bir qancha boshqa yosh bolalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari chiqamiz desa ham toqatlar ko'tarmaydi deb ularni otlariga qaytardi. Endi bu payg'ambarimizga rahmatchi ora churada ahyon-ahyonda goh-gohida bo'ladigan rahmat emas edi. Ay kayfiyat yaxshi bo'lib turgan paytda popalar bir kerak qo'yadi bolasini. O'lim deb qo'yadi. Kayfiyati shatta bo'lganda bor deydi. Yo xalq ko'zimga ko'rinmadi-ku. Rasulullohning rahmati bunaqa, navbatchi rahmat emas edi. Kayfiyatiga qarab turib rahmat shafqat ko'rsatmas edi. Doimiy suratdagi rahmat edi. Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Agar payg'ambarimiz biron safardan qaytsa, ahli baytning yosh bolalari tomonidan kutib olinadi. G'azotdan kelyaptim, safardan kelyaptim, yosh bolalar chiqib kutib olishadi. Nimaga kutib olishadi deb? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi kelganda ko'tarardi bittasini qo'liga olardi, bittasini ulovining orqasiga chiqarardi-da, Madinaga olib kirib kelardi. Yosh bolalar rahim ko'rgan, shafqat ko'rgan odamlarni oldiga yugurib boradi. Yosh bola bo'lganimizni eslaylik-da. O'sha bir halim, muloyim bo'lgan akalar, amakalar bo'lgan halgilarni ko'rganda xursand bo'lib yugurib borganmiz. Ana shu paytda ham fe'li yomon bo'lgan odamlar bo'lgan, halgini ko'rganda peshonasidan chiqib qolishdan xavotirda bo'lganmiz. Savol beraylik. Meni ko'rganda mahallani bolalari salom berib xursand bo'ladimi yoki teskari qarab qochadimi? Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilgan kunda, qarang, Makka fathi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 21 yil bo'ldi payg'ambar bo'lganiga. 13 yil Quraysh dushmanlik qildi Makkada. 8 yil Quraysh dushmanlik qildi Madinada. 21 yil deganda Makkani fath qilib payg'ambarimiz keldi. G'olib qo'mondon qo'shini bilan kirib keldi. Shunda Bani Abdul Muttalibning ayollardan bir jamoa kutib oldi payg'ambarimiz. Shunda ana shu ayollarning qo'llaridagi bolalardan bittasini qo'liga oldi payg'ambarimiz. Yana bittasini ulovning orqasiga ushlashtirib Makka ga kirib keldi. Ya'ni ko'ring, bu g'olib, muzaffar qo'mondonlik qilayotgan fe'l. Yana aytamiz, biror bir kattaroq mansab egasi bo'lsa, bir kattaroq bir dunyosi bo'lsa, unaqa odam bu oldiga shunday dabdirus bor bo'lmaydi katta odamlar. Endi yosh bola qanday qilib borsa? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana yosh bolalarga rahim shafqat shunday ekan. Qiz bolalarga rahim shafqati yana ham ko'proq ekan. Endi yetimlargacha. Sahra roziyallohu anhu rivoyat qilinadi, bu hadis ham Buxoriyda. Qala nabiy sollallohu alayhi vasallam ana va kafilul yatimi fil jannati hakida va ashara bis sababati wal wusta va farraja baynahuma shay'an. Men bilan yetimni o'zini kafilligiga olgan odam jannatda mana shunday bo'lamiz deb ko'rsatkich va o'rta barmog'ini ko'rsatib, o'rtasini ozgina ochib qo'ydi. Yetimni boshini silagan, yetimga yaxshilik qilgan odam mana shunday bo'ladi dedi. Rasululloh aytganlar, eng yaxshi xonadon bir xonadonki, unda yetim bor va mana shu yetimga yaxshilik qilinadi. Eng yomon xonadon, musulmonlarda xonadonidan eng yomon xonadon shunday xonadonki, yetim bola bor unda. Unga yomonlik qilinadi. Bir kishi kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qalbini qattiqligidan shikoyat qildi. E'tibor beringlar-a, siz bilan bizi zamonimizda mana shu qalbi qattiqlik ko'payib ketyapti. Hojatlarimiz ko'p, muammolarimiz yechilmayapti, g'amimiz, tashvishimiz ko'p, ehtiyojimiz katta. Bir odam kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qalbini qattiqligidan shikoyat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Atuhibbu an yalina qalbuk?" Qalbing muloyim, yumshoq bo'lishini xohlaysanmi? Va tudrika hajatak, hojatlaringni ravo bo'lishini xohlaysanmi? Ya'ni niyatlaringga yeta olmayotgan narsalaringga yetishni xohlaysanmi? Masalan, shu dunyoviy, uxroviy hojatlarimiz ko'p. Bu hojatlarimizga yetishlik uchun nima ishlar qilmayapmiz? Qancha ishlar qilmayapmiz? Bo'lmayapti. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qalbing yumshashini va mana shu hojatlaringga yetishlikni xohlaysanmi deyapti. Irhamil yatim va msah ra'sahu va at'imhu min ta'amik. Yetimni boshini sila. Inson yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh to'kishligi jannatilikning alomati ekan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, 7 toifa insonni Alloh taolo qiyomat kunida o'zining arshini soyasi bilan soyalantiradi. Shundan bittasi yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh to'kkan kishi. Nimaga qalbimiz nimaga yig'ila olmaymiz? Demak, qalbimiz qatib ketgan. Qalbimiz qatib ketgan. Agar qalbimiz yumshashini xohlasak, yetimni boshini silashimiz kerak. Unga rahim shafqat qilishimiz kerak. Taom berishimiz kerak. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Shunday qilsang, qalbing yumshaydi va hojatingga yetasan." Kattalar aytadi buni. Hozir yosh bolalar kattalarni hurmat qilmay qo'ygan. Bir ish buyursang, shat betingga jopchiydi. Biz unaqa emas edik. Biz kattalar ish buyursa yo'q demas edik. Biz betga jopchimas edik. Endi qarang-da. O'sha sizlar davringizdagi oqsoqollar cho'ntagiga qand solib yurardi. Novvatmidi, don-don qatmidi, qurt topdi, eslanglar-da. Yugurib oldiga borsa, hashi qandni cho'ntagidan chiqarib berar edi. O'sha opa-dadalar. O'sha opa-dadalar bu yosh bolalarda qalbida hurmatli bo'lgan edi. Rahim shafqat ko'rsatgani uchun ularni hurmat qilardi yoshlar. O'shuning uchun bir og'iz gap gapirsa, ikki qilishmasdi. Endi hozir nimaga biz gapimizni olmayapti? Nimaga bizdan haybatlanmayapti desa, biz nima berdik ularga? Kattalarni ko'rganda bir faqat yomon gapdi yoki bir qo'pollik deyishdi. Nimaga hurmat qilsin sizni? Sizdan nima ko'rdi u? Demak, yoshlarda agar rahim shafqatli bo'lishini xohlasak, biz o'zimiz nima qilaylik? Yetimga zulm qilish, uni molidan yeyishlikni gunohi kabiralardan ekanligini payg'ambarimiz aytdilar. Rasululloh aytdilar: "Ijtanibu sab'a mubiqot." Yettita halokatga olib boradigan ishdan, gunohdan ehtiyot bo'linglar dedi. Allohga shirk keltirish, Alloh harom qilgan jonni o'ldirishlik, ribo yeyish, zino qilish, o'g'irlik qilish, shularning ichida yetimni molini yeyishdir. Ota-onasi bor bo'lgan farzand, bu farzandni g'am tashvishini ota-onasi qiladi. Kelajakda kim bo'ladi, qo'lida bir dunyo bo'lsin, ilm ma'rifatli bo'lsin, ammo yetimchi. Payg'ambarimiz mana shu yetimni ham g'amini qilgan. Yetimni kelajagi haqida qayg'urgan. Rasulullohning ushbu hadisini o'qiymiz, inshaalloh darsimiz nihoyasi. Alaman tawalla yatiman lahu malun falyattajir fihi va la yatruku hatta ta'kulahu sadaqa. Diqqat qiling. Yetimni tashvishini qilyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ogoh bo'linglar. Kim moli bor yetimni o'z kafillagiga olgan bo'lsa, bir yetim borki sizni kafolatingizda turadi, uni moli bor, dunyosi bor. Unda yetimni molida tijorat qilsin, pulni ishlatsin, pulni ko'paytirsin. U molni sadaqa yeb tugatgunicha tashlab qo'ymasin. Qo'lingizda yetim bola bor, qarovchisi yo'q, qo'lida dunyosi bor, falonchi bir puli bor. Tek qo'ysa zakotini berib turib o'ziga sarfsiz tugab ketadi bu pul. Mana shu yetim bola balog'at ketguncha qadar, mana shu yetimni valisi pulini tijoratga kirgizsin, pulini ko'paytirib tursin, toki balog'at ketguncha bu puli yo'q bo'lib ketmasin. Biz Nabiy sallallohu alayhi vasallamni yosh bolalarga bo'lgan rahmatini ayrim ko'rinishdan aytib o'tdik. Avval aytganimizdek, hammasini keltirishlikka vaqtimiz yetmaydi. Juda ko'p bu narsa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, biz sizni barcha olamlarga faqat rahmat qilib yubordik deganida Alloh taolo naqadar haq ekani yana bir bor amin bo'ldik bu narsaga. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.